Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Карл Більд і Сергій Мартынаў на сустрэчы ў Брусэлі абмяркоўвалі і выключэнне Таццяны Шапуцкай з БДУ. Вернік царквы Сведкі Іеговы Дмітрый Смык павінен заплаціць штраф за адмову служыць у войску. Праект бюджэту на Новы год прадугледжвае рост даходаў грамадзян і павышэнне падатку на даданую вартасць. Гэта і іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Улады Ірану пагражаюць жорстка пакараць удзельнікаў антыўрадавых акцыяў апазіцыі, якія адбываюцца ў краіне апошнімі днямі. Паведамляецца пра сутычкі ў аўторак у Тэгеранскім універсітэце паміж апазіцыйнымі студэнтамі і перакананымі прыхільнікамі ўраду. Афіцыйнае іранскае інфармацыйнае агенцтва цытуе галоўнага пракурора, які заявіў, што ўлады не будуць цацкацца з тымі, хто пагражае, як ён выказаўся, нацыянальнай бяспецы. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў іракцаў быць стрыманымі і падтрымліваць сілы бяспекі краіны. Напярэдадні ў выніку серыі скаардынаваных бомбавых нападаў у Багдадзе загінулі як найменей 127 чалавек. Заклік быў зроблены пасля таго, як прагучала крытыка ў бок службаў бяспекі. Адказнасць за напады ускладзена на Аль-Кайду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў накіраваў верхнюю палату парламенту прапанову прыняць папраўку, якая б надзяляла прэзідэнта паўнамоцтвамі прымаць рашэнні аб накіраванні войскаў за мяжу дзеля абароны інтарэсаў Расіі. Закон, ухвалены ў лістападзе, пашырыў дыяпазон надзвычайных сітуацыяў, калі расійскія войскі могуць быць разгорнутыя за мяжой, але захаваў умову папярэдняга парламенцкага адабрэння. Прэм'ер-міністр Чарнагорыі Міла Джуканавіч заклікаў еўрапейскі звяз прыняць у свой склад краіны заходняй часткі балканскага рэгіёну да 2014 году, сотых угодку пачатку першай усясветнай вайны. Чарнагорскі прэзідэнт таксама прапанаваў абвясціць у Еўропе наступнае дзесяцігоддзе дзесяцігоддзем Балканаў. Чарнагорыя, Альбанія, Боснія, Харватыя, Македонія і Сербія прэтэндуюць на далучэнне да еўрапейскага звязу. На аукцыёне «Крыстіс» у Лондоне у аўторак за рэкордныя цэны былі прададзены некалькі прац старых еўрапейскіх майстроў на агульную суму болей як 68 мільёнаў брытанскіх фунтаў. Так, карціна Рафаэля «Галава музы», напісаная на пачатку 16-го стагоддзя, была ацэненая болей як на 29 мільёнаў фунтаў. Абсалютны рэкорд за працу на паперы. На хвалі свабоды вы слухалі.